라즈웨 도 가 도 가 사마 몸늘 희망 이와 가사 문도 나 박비앙 박솔랏 아악 박바사 다른 나 땀바이 누티투사 라즈웨 도 가 도.
이상 mapagpalang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan
kasali ka.
Ako po si Teacher Vinice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ito ang
Radyo Edukado.
Ano po, noong nakaraang linggo po, nagsimula nating pag-usapan ang papel ng values o pagpapahalaga sa pagturo ng tama o wastong pagboto. Ito yung voters education. Syempre malapit na ang election, Teacher Mike, at dapat eh ngayon pa lang napaprime na yung ating mga tagapakinig na mga boboto. Ngayon naman po ngayong umaga, no, palalawakin natin ang ating pag-uusap tungkol sa voters education dahil titignan po natin ang community support sa voters education. Ayan. Hindi na natin patatagalin ngayong umagang ito. Ay, dediretso na tayo sa ating talakayan, Teacher Mike, kasi magiging exciting ang ating talakayan dahil meron po tayong special guest ngayong umaga. Ang ating pong tema ngayong umagang ito, usaping eleksyon, community support for voters education, the Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung PPCRV experience with kasama po natin si Professor Antonio Raulio Villasor ng UP Clark, Pampanga, at siya rin po ay kasalukuyang PPCRV Diocesan Coordinator sa Novaliches mula po noong 1992 hanggang sa kasalukuyan. Siya ngayon po, gaya ng ating nabanggit kanina, ay Faculty Senior Lecturer 1 sa UPDEPP. Yun po yung UP Diliman Extension Program in Pampanga. Siya po ay nagtuturo ng logic and ethics. Mga kaibigan, huwag na po nating patagalin pa. Welcome po natin si Professor or Teacher Antonio Raulio Villasor. Magandang umaga po, sir.
Good morning, sir.
Good morning, ma'am, teacher, Dr. Vinice and Dr. Mike Muega.
Ayan.
I'm very proud to be here. Makagalang-galang po.
Naku, opo. At natutuwa po kami na makasama namin kayo at ma-share po ninyo ngayon ang inyong expertise at inyong mga karanasan. Ayan. Sir, ano ba yung teacher?
Teacher. Antonio, Tony.
Teacher Tony. Teacher Tony, ano po ba yung, Parish Pastoral Council for Responsible Voting? Ano po ba ito?
Itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV ay nabuo noong 1991.
Okay.
Mula ito sa simbahan, Katoliko, pero open siya sa ibang religion. So, it's, ang panawagan talaga niya is for clean, honest, accurate, meaningful election. So, CHAMP ang tawag namin yan. CHAMP.
Opo.
So, bali nakabatay siya doon sa parish. So, itong sinatawag nating pamayanan Kristiyano. So, ito yung pinakasalalayan ng network support groups.
Opo.
So, headed siya ng Parish Pastoral Council, yung pinaka-president. And then the parish priest also supports it.
Oh, paano po kayong na-involve dito sa PPCRV, sir? At bakit dito? To make it short.
Pero dati na akong member din sa mga organization. Even during martial law, I was a member of CINEA, that's a Christian, the Citizens Network. Pero dito sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, tinawag kami naman parish priest namin.
Okay.
Sabi nila na kailangan ay magiging vigilant, no? Mapanuri, magiging mamatsyag, magiging mahisipag sa pagkilos para bantayan natin yung the 3 G's. Yung dating sinasabi natin, guns, guns and gold.
Opo.
So itong dinagdagan pa namin ng isa ng 4 G's, yung greed. So, bali yung hindi lang siya baril or pananakot or yung pera, kundi meron pang kasakiman. Kasi meron pang nagpapatuloy ng power nila to be corrupt. No, may corruption pa rin.
Paano po kayo nakikipag-ugnayan sa mga botante para mabigyan sila ng karagdagang edukasyon tungkol sa pagpili ng anong kandidato.
Dr. Mike, kailan po talagang bumabad sa mga pamayanan? Mm-hmm. So we have this education kit, yung tawag namin na gabay, yung one good vote, no? Isang boto na tama. So kailan itong ipamudmud sa mga parishioners, parokya, no? Sa na sila mismo ay mag-discuss din kung ano yung mga kaakibat na problema. Halimbawa, they are vulnerable, no? Madali silang bilhin sa boat buying and boat selling. So pera-pera, etc. Tapos yung pag-uunawan nila, anong ang kanilang karapatan bumoto? Kasi minsan may tendency sila na sabihin na lesser evil na lang. Doon ang kanilang bumoto sa hindi masyadong corrupt. Pero pareho pa rin corrupt, no? So how do you distinguish or ipaunawa sa kanila na karapatan nila talaga mamili ng honest yung matuwid, no? Merong tatlong karakter. Karakter, katapatan, at kakayahan.
Ayun. Ito po bang inyong programa ay, siyempre hindi lang ito tuwing election. Ito po ay parang continuous yung inyong. Paano po yun ang mga programa ninyo? Nakaschedule ba ito na tuloy-tuloy lang since na nabuo yung PPCRV?
Magandang tanong yan. Dr. Vinis na. Ma'am, Dr. Mega. Kasi
teacher
ganito,
Mike na lang
teacher
po.
Mike. Teacher Mike. Kasi yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV, parang sinasabi na pang-election lang kayo. So hindi kayo nakikialam pag wala namang problema. Pero ang problema ng tao ay araw-araw.
Ayun, opo.
Talagang patuloy yun. Halimbawa, problema sa tubig, katulad ngayon, no? Problema sa pag-ayos ng basura, pag-ayos ng serbisyo ng gobyerno sa pamayanan, tuloy-tuloy ho yan. So even krimen, no? Pagtingin natin sa droga, pagtingin natin sa pag-aayos ng mga karapatan ng tao doon sa mga kababaihan, etc. So we have also the Public Affairs Ministry, yung tinatawag ng Diocese of Novariches. Yung Public Affairs Ministry, concerned ka doon sa kalikasan at iba pa mga issues sa bayan.
Ayun. Naku, curious lang ako, sir. Kasi dati kasi nung mga early 80s, hindi ganun ka-active sa, lalo na pag may kinalaman sa usaping pagbobotohan. Dahil mainit ang botohan dito sa ating bansa. May nagbago na po ba simula nung early na pagkatatag ng PPCRV? May nagbago na ba sa ating mga botante, sa inyong pakiwari?
Pakiwari ko, meron din yung mababago. Kasi before, after the 86 EDSA revolt, revolution, nakita natin yung mga gagawa ng NAMPREL, for example. Mm-hmm. Dapat medyo humiwalay tayo sa politika na patronage politics. So patronage in the sense na hawak kamay sila ng mga taong nasa puder, yung mga taong bayan na bumoboto. Ngayon sa PPCRB, we are non-partisan. So as much as possible, gusto naming magiging Pino yung pagtingin namin sa konsensya namin. Bumoto kami batay doon sa 3K, yung karakter, katapatan, kakayahan ng isang ibubotong kandidato. Servisyo ito. So dapat sa ngayon, ang PPCRB lumalawak siya, no? We muster up to more than 500,000 volunteers nationwide. Even doon sa last part sa plebisito sa BARM, no, sa Bangsamoro Autonomous Region of Mindanao, Muslim Mindanao. Doon din ang PPCRB with the Muslims. So, ibig sabihin, ang mga tao ngayon, uhaw sila sa isang grupo na non-partisan. Hindi siya hawak ng mga politiko.
Ayun.
Teacher Tony, yung mga pagpapahalaga na sinusulong ng inyong grupo, ano, ay salungat sa mga pagpapahalaga ng nilalabanan ninyong mga politiko. Yung may 4Gs sila. Hindi ba delikado yung inyong trabaho?
Kasama na po yung delikado. Kasi yung lalo na sa canvassing, meron kami isang volunteer din sa Sambuanga na daladala niya yung election returns. Kasi ang PPCRB, hindi lang siya voters education and poll watching, pagbabantay sa loob ng presinto. Meron din siyang election returns, yung ERs na tinatawag nating kopya, na yung mahaba na 33 copies. Dadali namin yun doon sa unofficial parallel count sa Pupayo Center. So itong ERs na to, dinala na isang kasama naming coordinator at na-ambush siya. Mabuti ang anak niya hindi namatay.
Uy, delikado rin pala delikado. Yung ano, no? Yung
kasi talagang gusto natin ang election ay matuwid, malinis, saka malaya.
Kasama na rin yung katapangan sa mga pagpapahalagang isinusulong ng grupo ninyo.
So, pwede po bang paulit yung champ? Yung champ, nabanggit nyo kanina?
Yung sinasabi ng champ, it's pattern also from the word Christ, no? Champ. Okay, so, ang champ talaga si Kristo. Pero dahil dito, ang tawag namin clean, so malinis, honest, matuwid, accurate, tamang bilang, tapos meaningful, makahulugan, M and P is the peaceful.
Ayan.
Sir,
kapayapaan. Ito po bang sa PPCRV, gaano po kalawak ang involvement ng mga kabataan dito?
Ay, ito maganda. Opo. So, this year is the year of the youth. So, opo, kabataan ngayon ang panawagan sa Simbahang Katoliko. So, ang kabataan ngayon represent, I think, 21 million voters.
Okay, opo.
So, if you have 61.8 million, halos 62 million na yung botante natin eh.
Opo.
From the whole, how many regions in the Philippines? We have a precinct of 85,000 precinct.
Opo.
So tumaas tayo ng konti from 54 million sa 2016 election.
Opo.
Ang botante natin ngayon ay umabot na sa 61.843 million katao. Ang dami tayo.
Opo.
So ang kabataan, the Gen Z, no? Itong Generation Z, ay dumami rin sila.
Ayun. Sir, ano po yung kanilang involvement sa PPCRV? Pag kayo ay nagsasama-sama, ano po ang kanilang pinaka-assignment?
Napakahusay ng kabataan ngayon sa kanilang paggagawa ng tablo. Itong isang sadula, pagsasadula ng problema ni Juan o ni Maria sa bayan. So, gumagawa sila ng paano mamulat ang mamayan doon sa problema ni Juan at ni Maria sa halimbawa sa corruption, sa issues sa AJK, problema sa kapayapaan, etc.
Ayun. Kasi alam mo, Teacher Mike and Teacher Tony, ang maganda nga siguro ngayon ay mahikayat natin ang ating mga kabataan dahil alam mo naman, dahil very short attention span, baka mabilis. Yung kamukha po kasi talakayan namin last week ay yung mga kabataan madaling madala sa emosyon. Yung binabanggit namin ni Teacher Mike na mga panliligaw o nililigaw ng mga
ang mga botan.
Ayun. So, at least po, maraming mga kabataan pala ang involved doon sa PPCRV at mulat sa mga issues na kinakaharap ng ating bayan. At hindi lang basta-basta bumoboto.
Hindi lang sinasayawan at inaawitan. Ng mga celebrities.
Kaya sa panawagan ngayon ng bagong pamunuan ng PPCRV, ang chairperson namin si Myla Villanueva at aming executive director ay si Maribel Buenaobra.
Opo.
Meron kaming nilunsad na isang tikis, no? Yung medyo technology captivating sa kabataan. Kasi meron silang isang linya sa YouTube, sa internet, where they can apply and suggest their gusto nilang volunteerism. Voluntary kasi ang PPCRV.
Ayun, nako. Sa ating pagbabalik, mapapasarap ang ating talakayan tungkol sa mga karanasan ni Teacher Tony sa PPCRV para matuto yung ating mga tagapakinig lalo sa kanilang mga programa. Ang oras po natin ay 18 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m. release of initial list of candidates.
March 26 to April 10 campaign period.
March 27 signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10 meeting the avance.
At April 11 election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602
kasali ka.
Buhayin ang diwa ng bayanihan sa Bayanihan Summer Bazaar, isang fundraising bazaar para sa mga nasalantan ng bagyo. Ito ay gaganapin ng March 30 hanggang 31 sa UP Town Center. Para sa nais maging merchant, mag-email sa ajemir.vir@gmail.com. Para sa gustong magpaabot ng donations, mag-message sa saferphilippines@gmail.com para sa mga detalye. Ito ay hatid sa inyo ng Safer Foundation sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Edukado. Buni pong nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama niyo po ako si Teacher Vinice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Antonio Villasor. Ayan.
Thank you.
Sa ating pong talakayan ngayong umaga, usaping eleksyon, community support for voters education, the Parish Pastoral Council for Responsible Voting Experience or PPCRV. Ayan. At natalakay po natin kanina, ano ba yung PPCRV at ang mga programa at kung sino-sino ang mga involved po dito sa PPCRV. Ngayon naman, meron po kasing isang programa yung PPCRV, yung tinatawag na One Good Vote. Ano po ba itong One Good Vote na ito? Teacher Tony.
Ma'am, Teacher Venice, Dr. Venice. Ito po isang pagmumulat doon sa karapatan nating kilalanin, kilatisin yung mga kandidato na dapat nating iboto. So ang pamantayan nito is doon sa kanyang tatlong kakayahan, kapatapatan at karakter.
Ayun.
So meron kaming guide questions diyan. For example, siya ba ay walang bahid na korupsyon? Siya ba ay malinaw na nagsasabi ng kanyang plataforma? Siya ba ay tuloy-tuloy lang kanyang pagrespeto sa karapatang pantao? Siya ba ay nakatulong sa serbisyo sa ating pamahalaan?
Ano po ito, sir? Parang kayo po ay nag-gather. Paano po ang mekanismo nitong One Good Vote na project na ito?
So ngayon, nasa stage kami ng massive recruitment. Mm-hmm. So pagtatalaga ng mga coordinators sa iba't ibang parokya.
Okay,
so if you have 80 plus dioceses all over the country, so we need 700,000 volunteers for the 2019 election. Mm. So build up ito hanggang 2022 at after. So ngayon ay ang parokya namin ay nakababad sa basic ecclesial community.
Ano po yun?
Yung BEC ay isang mga mamamayang pamayan ng Kristiyano na nabubuo siya doon sa parokya. So villages or gilliges, what you call it sa ating mga barrio, na meron tayong bukluran doon at mga organisasyon na napapaloob yung pamayanan.
Ayun. Alam niyo po, ito po bang proyektong ito ay na nakakarating sa mga doon sa mga liblib na lugar, doon sa mga kabayanan na kadalasan ang isa sa mga issue ay hindi na talaga nila kakilala ang mga iboboto, kumbaga kung sino na lang ang nakakapag-abot ng pera. Oo, paano pong natutugunan?
Medyo nakakalungkot. Ano?
Opo, paano po bang natutugunan ito ng PPCRV, sir?
Kailangan po ay magpatala yung mga leaders ng mga pamayanan namin na sila ay member din ng PPCRV.
Ayun.
Kasi sa ganon ay masusukat namin kung talagang ang purpose nila o ang tukoy nila sa buhay nila ay mag-selfie sa taong bayan. Hindi para doon sa mga politiko. Pero it can happen, no? Mangyayari din na maaaring masuhulan sila or maaari silang ma-neutralize ng mga politiko ngayon kasi alam mo naman ang EPAL, buha-baha ang mga propaganda ng kabila. So sa loob ng simbahan, kailangan din namin ina-announce namin sa misa 'yon, no? Sa bawat misa, sa bawat pamayanan na meron tayong panawagan na tuloy-tuloy yung pagmumulat natin sa kapwa nating kapitbahay.
Ayun, kasi alam mo, Teacher Mike, nakakalungkot po, no? Pag pumunta ka sa mga medyo far-flung areas na kasi wala namang yung bang nanonood na ganun kamukha dito sa urban areas, no? At nakakalungkot na ganun na lamang at maging ang mga kabataan ay yun ang kanilang kinamumulatan. Pero subalit ito po bang inyong programa, Teacher Tony, ay meron po ba sa mga hindi botante?
Meron.
Ano po ba ang involvement naman? Dahil kaya lang ako concerned dahil yung mga ang napag-usapan po kasi namin last time ni Teacher Mike yung mga values na ini-inculcate natin sa mga kabataan such that when they reach at a certain age na pwede na silang bumoto, intact na yung kanilang mga values. Meron po bang ganung programa yung PPCRV?
Sa ngayon po, ang ginagawa ng PPCRV, sa simula lang, no, bago sa butuan, is to supply some interviews, yung guide questions, yung gaano ka-vulnerable or madali silang mabenta sa ang boto nila doon sa isang parokya, for example. So yung guide question namin ay sinusukan namin yung kanilang bracket ng kanilang pamumuhay, saan sila nakatira, tapos kaya ba nilang manindigan kung mayroong magsusuhol sa kanila. So may question doon na hindi naman lantaran na sinasabi namin madali kayong bibilhin, no? Pero mayroon doon mga sinasabi namin na hindi ba kayo, malaya ba kayo sa inyong mga pagpili sa boto? So, ito ay stimula lamang.
Opo.
Sa prayer meeting, pwede rin siyang isama eh.
Opo.
Sa mga discussion. Hindi lang siya mga bumoboto na, kundi yung mga kabataan din na pumunta sa simbahan para mag-exercise, maglaro, or magsumama sa mga games. Binibigyan din namin sila ng aral.
Ayun.
Meron po kayong tatlong ano, Teacher Tony, pamantayan dito sa One Good Vote, no? Yung 3 Ks, karakter, kakayahan,
katapatan.
Oo, maari po bang bigyan ninyo ng karagdag na paglalarawan, no? Yung konsepto ng karakter para sa ating mga tagapakinig. Ano po yung mga tanda na may magandang karakter yung isang kandidato?
Bali po, Dr. Moiga, nakabatay po ito sa lifestyle check ng isang kandidato. Kasi ang kandidato, kung meron siyang napakadaming tarpaulins, hindi mo naman sabi na lahat yun galing sa bulsa niya, no? So, chicken namin kung saan nang gagaling yung kanyang mga political ads. So, kung halimbawa ay nakasunod ba siya sa batas na siya ay nagsalin, nagbibigay siya ng kanyang mga kinita dito sa kanyang mga negosyo, which is a conflict of interest, at halimbawa yung kanyang mga pagsunod sa gawain niya, no? So, bali ang kakayahan niya ay base doon sa kanyang level ng mga ginawang proyekto. Kung ito ba mga proyekto niya ay doon talaga pumunta sa tao or mga dole outs lamang or mga panandalian lamang na lugaw-lugaw, sistemang ganon. So anong saysay na kanyang pagtulong sa mamamayan? Maliban doon, ang gumagamit ba siya ng dahas, no? Sang-ayon ba siya sa katahimikan sa kanyang barangay? Na influensyahan ba siya ng mga droga, ng mga ganong kabasing hindi pagtupad sa kanyang mga pinangakong kapayapaan sa mamamayan?
Ayun. Nako, meron po tayo ngayong question galing sa DZUP stations. Ito ang kanya pong tanong. Mayroon po bang collaboration between the PPCRV at ang mga schools po sa bansa sa tunguhing pagtuturo tungkol sa tama at wastong pagboto?
Opo.
Ayan.
Meron po, ma'am.
Ayun. Gaano po ka lawak ito?
Usually, ang unang makasama sa pagtuturo para sa voters education ng PPCRV ay yung mga Catholic Education Associated Schools. Opo. So, halimbawa kung meron kang school like Sense Scholastica, of course, oh, Ateneo. Mm. Siyempre yung malapit-lapit sa kanila yung reliyon.
Opo.
So sila mismo ay naghihikayat na sumama kami o sumama sila doon sa mm-mm, sa pagbibigay aral sa kanilang mga estudyante.
Opo.
At volunteer din yung mga estudyante nila. Katulad halimbawa, even the schools like IT schools, AMA, etc.
Opo.
Tumutulong din sila doon sa canvassing. So ang canvassing, halimbawa yung election returns na pinapasa namin sa Pupaya Center, yung nag-i-encode noon, nagpapasok nun sa general server ng KVP at ng PPCRB.
Opo.
Na ibabato rin to sa COMELEC later on.
Mm-mm.
Ay mga IT students din yun. Ayun. Binibigyan din namin sila orientasyon.
Yun po bang mga nakukuha ninyo mga datos sa mga survey o yung mga na ipaparating din sa mga nakasagot o parang ganun. Or ano po ba ang ginagawa doon sa mga datos na nakukuha sa mga survey?
We value po, Teacher Vinis, the role, itong mga katapatan o kakayahan ng aming mga leaders sa BEC, yung Basic Ecclesial Communities.
Ayun.
Na sila mismo voluntarismo na ibibigay nila sa amin yung results, at the same time, sila din magpapaliwanag bakit ganito.
Ayun.
Mm-hmm. Kasi that is also a question.
And based on the results, pinaprocess po yun doon sa community.
The community.
Okay. Naku, meron po tayong talagang talagang mahat itong ating topic ngayong umagang ito, dahil may phone patch po tayo mula sa isang guro, Teacher Tony. Pakinggan po natin. Magandang umaga po.
Hi, good morning.
Ayan.
Morning po.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sino po sila?
Yes, so Miss Miriam Dangkalan, a public school teacher ng Senior High School dito po sa Quezon City.
Ayan, magandang umaga.
Good morning,
po.
Teacher Miriam.
Good morning. Hi, good morning, good morning po, bro.
Opo.
Good morning.
Ah, sige po. Ano po yung inyong katanungan, Ma'am Miriam?
Opo. Dahil po yung Humanities and Social Sciences teacher po ako, ang mga estudyante ko po ay very eager sila, no, na mag-volunteer sa kahit anong klaseng community engagement, lalo na isa din sa mga subjects namin sa senior high school ay community engagement.
Mm-hmm.
So gusto ko po sanang matanong kung paano po ba mangyaring ang mga estudyante po namin ay pwedeng makipag-coordinate or paano kami makapag-volunteer po sa inyo.
Ayan.
Yes, very good. Magandang katanungan po at suggestion para sa PPCRB. So ang PPCRB po ay may dalawang numbers, no? 536-5819. Yeah. You can also call email to my address, tony_villasor@yahoo.com.
Okay.
Then we have also PPCRB91@yahoo.com.
Okay.
Kasi po, meron po kaming YouTube line, pero hindi ko ngayon gagap pa. Sige. Thank you, ma'am.
Opo. Sige po.
Ma'am, you can also give us your address. Yeah.
Okay, sige po. Mangyari po na kukontak po kami sa inyo, no, para po magkaroon din po kami ng engagement nga together with my students.
Welcome po. Very good. Welcome.
Thank you so much.
Keep up the good work. Inspire
thank
our youth.
Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you.
Ayan, nako.
Maraming salamat, Teacher Miriam.
Teacher Miriam.
Thank you.
Okay, nako. Nako, Teacher Miriam. Kung meron pa po kayong katanungan, i-dial nyo rin po ang aming landline, 0250-38288 or 0927-220-8332 or i-email nyo po sa dzup@up.edu.ph. Ayan. Nako, kasi marami talaga ngayon. Parang ngayon, ang voters education. Kasi dati, hindi masyadong, parang it takes the, it has been taking the backseat role. Pero ngayon, dahil siguro maingay ang mga politiko, maingay din ang mga parang mga iba't ibang organisasyon, para sa ganon ay maging maganda ang resulta ng ating pagboboto, kasi future naman ang ating mga kabataan ito.
Maaari din kasi yung mga ganitong kilusan ano, ay maging dahilan para magbago yung approach ng ating mga kandidato. Na pag nakita nilang hindi na effective yung 4Gs na yan, babaguhin nila, no? Sang-ayon sa karakter ng mga botante, kung well-educated ang mga botante. Sa panahon ng election, no, yung kanilang basihan ay makabuluhan sa pagpili ng mga kandidato, maaaring iiwasan ng mga kandidato na rin, no, na gumamit nitong mga tricks na ito, no, yung 4Gs, yes, yung mga devices na ito para manalo sa election.
Mm-hmm. At alam mo, Teacher Mike, palagay ko talagang napapanahon na, natuwa naman ako na si Ma'am, ang mga kabataan ngayon ay talagang ini-immerse nila sa mga community projects na ganito. Para sa ganun, eh, siguro, baka ako hindi nawawala ng pag-asa, Teacher Mike, meron, na darating ang panahon, baka hindi sa time natin, pero sa efforts ng mga iba't ibang mga samahan ngayon, darating ang panahon na yung ating bansa ay magbabago, lalo na ang pananaw tungkol sa pagboboto.
Parang naalala ko yan, Teacher Vanessa, Teacher Mike, yung sulat ni Rizal sa No Limit Angre. Parang doon sa kadiliman yan eh. So, yung mga unang nakapakinig siguro sa kanya, hindi kaagad na nagagap yun. Pero yung kabataan ngayon, I think they value the spirit ng honesty. Dapat pa rin, no? Patuloy pa rin yan. Paggalang sa mga magulang, pag-ayos sa ating sambayanan. So, kahit na yung maliit mong basura, yung pagtawid mo sa kalsada, pagbababa ng pasahero, marami pa rin sa kabataan na they value the rule of law or the rule of righteousness.
Opo. At maganda naman, at yung PPCRV ay aktibo dyan. Nako, sa ating pagbabalik, tatalakay naman natin ano ba ang mga challenges na kinakaharap ng PPCRV. Ay nako, wag po kayong aalis. Ang oras po natin ay 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP
United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo, magtatak. Pag-ibago!
Pilipinas kong minumunyan.
Broadkasaysayan, kung saan ang past, hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon, sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado!
Kung nagbabalik ang Radyo Edukado, kasama niyo po ako si Teacher Vinice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Tony Villasor ng UP UP ng PPCRV. Ayan. At from UP rin po siya. UP Clark. Ayan po. Ayan. At ang ating talakayan ay syempre usaping eleksyon, community support for voters education, the Parish Pastoral Council for Responsible Voting Experience. Kanina sir, natanong po natin, ano po ba yung mga challenges na kinakaharap ng PPCRV?
Very good. Mama, ang challenges namin usually comes from our volunteerism.
Okay.
So, if you need volunteerism, you need people who have commitment, paninindigan.
Mm-hmm.
So, kailangan talaga yan, medyo umakyat ka ng konti.
Opo.
Sa panawagan because there's the amount of risk or danger or ano, mga mga pananagutan. Ang kailangan namin ngayon are more volunteers. So okay. We need more volunteers who can afford to have time, effort, and commitment.
Ayun.
So isa pa yon ay ang volunteerism namin ay wala kaming pera.
Volunteer talaga.
Volunteer talaga.
From the diocese, yung parokya, siya yung nagbibigay sa amin, nagluluwal ng konting pera. Second collection, minsan t-shirt, of course, from the national office. So ang PBCRB ay we need for our meetings, of course, we need resources.
Opo.
So isa yan sa pinaproblema namin. Pero sa ngayon ay may kakayahan kami na maggawa ng voters assistance desk in due time, no?
Opo.
Lalo na pag nandoon na yung voters list. Kasi yung verifications of the voters list ay nakakainganyo din sa mga kabataan.
Opo.
Na mag-put up kami ng desk sa front ng simbahan. So, makikita ng mga botante na saan ang presinto ba sila ilulugar. Mm-hmm. Kung mayroon ba silang ID dahil na nabura na yung mga ID dahil na-hack yung Comelec ID system. So, ngayon, pwede nila makita yung lugar kung saan sila boboto sa darating na Mayo 13, 2019 midterm elections.
Opo. Sir, nagkikurious lang ako, dito ba sa mga volunteers ninyo sa PPCRV, gaano karami po yung mga kabataan? Yung mga Gen-Zers.
Gen Z and millennials. Mga 70% kabataan.
Oh, marami ngayon. Pala. Opo. Pero sa senior citizens naman, marami din.
Sila. Pagdating na ng araw ng malapit-lapit na election, nandoon din sila.
Ayun, so marami-rami rin pala ang mga... Sir, ano po ba ang sa mismong election day, meron po ba kayong parang post doon, malapit doon sa mga precinct? O allowed po ba kayo na
ang
meron
PPCRB.
Kayong isang area? Opo.
Dahil ang PPCRB is the nationally accredited arm of the Comelec. So kami yung pinakasalalayan ng Comelec na kaakibat niya sa pagdating sa monitoring the election. So meron kaming card, no? Na ID. Na accredited arm kami. So, bawat PCRB magpo-put up kami ng voters assistance desk doon mismo sa harap ng mga ng pinaka polling center.
Opo.
Kung ang polling center is yung covered court, nandoon kami, meron kaming dalawa or limang desk doon na mahaba na pwede na silang mag-verify ng mga boto nila.
Ayun, hindi ba sir challenge din yung pag, di ba, tuwing election, laging nandun yung pangamba na magkaroon ng violence dahil sa dayaan. May ganun bang aspeto?
Kaya kailangan po maging hawa yung pagtingin namin sa sarili namin. At masikhay, in the sense na ready kami sa poll watching. Kasi ang poll watching doon talaga ang takutan, no? Sa loob ng mga polling places or stations na babantayan mo kung sino yung flying voter at yung sino yung nang nananakot sa pilahan or sino yung nagpapatagal sa butuhan. So mayroong mga tao pa rin na obstructing the process of our election system. So sa ngayong election, medyo may kampante tayong konti sa NCR at sa ERMM, sa BARM. Mm-hmm. Kasi meron tayong tinatawag ng Automated Fingerprint Identification System, AFIS. So pag pindot niya sa kanyang pangalan, lalabas na kagad yung picture niya. Doon sa BEI lang, sa BEI. Hindi makikita ng ibang tao. At siya pa talaga pala ang boboto.
Ay, may ganun na pala ngayon. High-tech na rin
high-tech na
pala.
Tayo, high-tech.
Opo. Sir, through the years po ba, may nagbago ba sa, kasi dati talagang pag-election, talagang yung violence, yung, at saka isang napansin ko sa election, bakit ba ang daming kalat sa mga presinto? Di ba parang dito lang yata sa ating bansa na pag-election, talagang ang papel, kahit sabihin mong bawal, pero talagang umaapaw ang kalat ng ano. Nag-ano po ba ito? Nagbago na ba ito ngayon? Or through the years, may nakita kayo, sir, for, of course, pagbabago for the better?
Ang Pilipinas ay isa sa pinakabansa na the only country that can elect 16,000 officials in one day.
Wow.
Tapos kaya nating bumoto ng 51 to 52 million in one day rin, no? Na isa lang talaga at lalabas yung resulta pagkagabi. Around 10 o'clock in the evening. So, you can imagine the amount of people trooping to the polling station. Kaya ganun din kadami yung kalat. Siguro sa mga leafleteering, etc., wala tayong rule na ini-impose from COMELEC na ganun kabawal ang mga pagpasok ng, of course, bawal sa loob ng presinto, pero sa labas ng ano ng butuhan, nadudoon yung kalat. So, kaya nga yung boat buying, minsan nililikit-likit nila, nililigay nila sa loob yun ng mga polieto. Kaya binabantayan ng PPCRB yun. So, PPCRB, I think, did the improvements sa election kasi nababantayan natin yung labas-pasok sa loob ng presinto. And the only country that has a nationwide monitoring watchers or poll watchers is the Philippines.
Oy, ang galing naman ng trabaho pala ng PPCRB. Nako!
hindi lang po PPCRB, meron din palang
NAMFIL. Meron ding NAMFIL. Lente
and other civic organizations. Yung
mga networks na nagkakasama-sama para mapanatiling maayos ang ating election. Nako, kung meron po kayong mga katanungan, itanong po ninyo sa 503-8288 o 0927-220-8332. Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha? Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit? Para sa akin.
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Edukado.
Balik ang Radyo Edukado sa atin pong mas magandang talakayan ngayong umagang ito. Usaping eleksyon, community support for voters education, the Parish Pastoral Council for Responsible Voting Experience. Kasama niyo po ako si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Tony Villasor. Ayan.
Thank you.
Sir, nabanggit niyo kanina na 62 million ang na, halos 62 million na ba ang ating mga botante. Pero nabanggit nyo rin yung mga tinatawag nating vulnerable sectors. Ano po ba ang programa? At sino po ba itong mga vulnerable sector na to? At ano ang ginagawa ng PPCRB for them?
Mula nung nagkaroon tayo ng automated election system sa 2010 elections, national elections, and local elections. So, gumawa tayo ng procedure, yung ating vote counting machine, VCM, tinatawag nating Smartmatics. Ginagawa nating VCM ngayon. So, itong vote counting machine ay affordable or accessible na sa mga indigenous people, senior citizen, of course, sa persons with disabilities, PWDs, yung mga kapansanan, saka yung mga detenido, yung person deprived of liberties, PDL. So ano, paano natin ginagawa ito? Sa PDL, gagawa tayo ng special board of election inspectors na magdadala ng baluta doon mismo sa jail.
Ayun.
So it can be done without circumventing the law. So may batas na gagawa ang COMELEC, ginagawa ng COMELEC dyan. Of course, they can't elect all the officials, but they can still manage to put their votes for the national candidates. Yun naman sa indigenous people, dahil sa dami nila, sa mga layong lugar nila, ay hindi sila nakakaboto, na hindi sila hinahakot ng mga politiko. So they are vulnerable in the sense na pwede silang yayain sa inuman, kainan, tapos hindi na sila makaboto. Sister na lang bumoboto kasi lasing na sila. So yung pindot-pindot nila ng kanilang mga thumb marks. Ang gagawin natin dito, sabi ng COMELEC, kasama ng Lente at iba pang organizations with PPCRB, ay ilalapit natin yung presinto sa kanila na hindi na sila maglalakad ng isang araw or kalahating araw para bumoto. So in the sense na accessible precinct will be around there and they can vote freely. May bantay. Tapos makauwi din sila ng kinabukasan at mapakapahinga pa sila. Sa mga PWDs naman, meron silang tinatawag na emergency accessible polling precinct. So sa ground floor. Kung ikaw ay isang PWD na nag-apply for a ground floor for PWD. Kasi meron din tayo may ibang PWD na gusto na mainstream kami. Doon na kami sa taas. Ayaw na namin bumaba. So kaya nilang lumakad. Sige, okay lang. So pwede sa baba. Ang senior citizen, we can also make them understand. Kasi meron din mga senior citizens na ayaw nila talagang umakyat.
Opo.
So, in the sense na ayaw nila umakyat, pwede natin ibaba yung balota. Pero it takes time. Dapat maintindihan ito ng mga butante na nakapila.
So, siguro ang habang preparasyon yan, sir, yes, para sa mga volunteers ng PPCRV na...
Paliwanag
mo ano yung dapat gawin. So, meron na sa mainstream, meron sa vulnerable sector. Paano po ba yung volunteerism doon? Dapat ikaw yung mismo talagang may gusto na pumunta ka doon sa mga lugar na yon. Ganun po yun, no?
Gusto nga isulat nila sa registration. Noon pa lang nag-apply sila for voters verification. Inilagay na nila na kami ay gusto namin sa baba. So, ang PPCRB are monitoring this with COMELEC pag nandun na yung voters list. So, kinoordinate namin ito sa principal's office together with the BEIs, Board of Election Inspectors, para hindi na sila mahirapan.
Okay.
Both sides hindi mahirapan. Kami rin, ayaw rin namin mahirapan na bubuhati namin yung mga butante na ito sa taas. No?
No po.
Pwede naman sa baba. Pwede naman yung balota ibaba.
Opo.
With the guard of the Special Board of Election Inspector.
Sir, hindi ko natanong kanina, Teacher Mike and Teacher Tony, how does one become, paano ka ba pwedeng maging volunteer ng PPCRV?
Ay, madali lang po.
Opo. Paano po ba?
Isang dasal lang po. Kasi ang boto ay isang sagrado. Dapat isang dasal yan eh. So, isang pangarap. So, ang dapat tao na may pangarap na baguhin ang kanyang sistema sa pamumuno ng mga politiko at paano isasagawa yung proseso ng pagboboto ay isang volunteer.
Opo.
So, may commitment ka na kagad. Gusto mo bang ganito pa rin yung katiwalian sa ating pagboboto? Ganito pa rin yung mga sistema ng mga manluloko na politiko na naalala ka lang kung
panahon ng eleksyon,
babulahin ka lang. Tapos babawiin niya yung mga ginasto niya sa tarpaulin para kikitain niya uli. So, kalokohan yun. So, we have to change the outlook, the kultura ng tao, yung value system.
Opo.
Kasama na yun. So, ang volunteer ng PPCRB dapat ay isang masugid, masigasig, at mahusay na may panindigan.
Ayun. Kumbaga, taglay mo yung tatlong K at naniniwala ka sa CHAMP. Ano po yun? Pupunta lang po sila sa parish para po magpatala?
We have a voters, volunteers, biodata file. So, pipirma lang sila doon with the photo kung gusto nila. Then, isasubmit nila sa amin. Kasi pwede rin siyang volunteers in the sense tagaluto. Paghati ng pagkain.
Oh, may mga iba-ibang mga task po sila.
Pwede rin siyang ambat yung mga access materials na accountable materials. Katulad, for example, ng mga balota, paano titingnan ito. Sa final testing and sealing, nagmo-monitor din siya. So, meron siyang technical assistance group nakasama doon sa pag-monitor ng paano isagawa yung maayos yung PICOS machine or yung BCM na hindi siya nag-transmit na wala pa pang eleksyon.
Opo.
So, babantayin yun. Isi-sealed yun. Oh. So, ganun din sa mga ano, sa mga gustong mag-poll watching, mahusay siya tumingin sa paano sinusubo yung balota.
Opo.
Kasi minsan may mga tao na madumi ang kamay, sinasadya nila para masira yung machine.
Mm. Oh,
so, you have to be
pala
taking care of the machine as well as the cleanliness of the balot. So, kung hindi siya nag-shade ng mahusay, siyempre, hindi na namin siya tuturuan dyan, no? Pero before the election, we teach the people about both education.
Opo.
Para ano, paano mag-shade, paano totally shade the balot.
O nga, kasi isa rin pala yan, pag hindi maganda yung pag-shade mo.
Ay, baka hindi ma-count.
Opo. No?
Kaya yun ang problema sa digital copy. Although we have already the copy, na hard copy ng balota, pero titingnan pa rin yung microscope, yung microfilm copy doon sa baba.
Ayun.
Teacher Tony, meron bang voters education materials na diretsang nagsasabi, halimbawa, mga kandidatong hindi dapat iboto? Number one, yung nanunuhol. Number two, yung gumagamit ng guns. Diretsahan.
Meron tayong 10 utos.
Oho.
Yung huwag kang magpadala sa boto. Huwag kang maloko sa mga suhulan. Huwag mo iboto yung mga taong magnanakaw. Kaya meron din tayong mga t-shirt noon na huwag kang magnakaw. Siguro pwede na rin ngayon, huwag kang pumatay. Kasi marami din pumapatay na nawala sa lugar. Na ibig sabihin, in the sense na extrajudicial killing. So, it's not death penalty per se. We are against the death penalty. So, ang gusto natin dito ay mga tao na may kakayahan talaga na mamuno. Honesty is the basic principle. Yung sinasabi palagi ni Archbishop Socrates Villegas, it's being played in the church from time to time. So, kailangan maunawaan tao na one good vote, no? Isang boto na mapanuri, may kakayahan, may katapatan.
Opo. Nako, meron po ba kayong gustong iparating sa ating mga tagapakinig, Teacher Tony, maliban doon sa mga napag-usapan?
Kailangan siguro sa darating na halalan, sa midterm election sa Mayo 13, 2019, dapat lumabas tayo sa ating mga bahay para bumoto.
Opo.
Kasi karapatan ito. No? This is our basic rights. No? We have to join in periodic elections, bahagi ng ating demokrasya, bahagi ng ating panindigan bilang Kristiyano, bilang citizens of the land, mamayan. Na ang ating karapatan, minsan lang yan, no? May mga boto na isa lang ay nakaka-twist, nakapagbago ng lipunan. Dahil sa dami ng ano ng tao na namulat na. So, kailangan natin ngayon, lalo na sa ngayong halala na masyadong madugo, no? Ibig sabihin, masyadong malabo yung pamantayan ng mga kandidato. Diadala nila sa lakas ng kanilang mga makinarya, pera, yung tinatawag nating guns, guns, and gold, and greed, yung katiwalian. So, kasakiman. So, ang gusto natin ay mamili tayong tao na batay sa ating konsensya, sa ating kultura. Ang Pilipino ay malaya tayo. Let us not forget our isang malayang bansa ito. This is a democratic exercise. So, kailangan din mag-volunteer sa PPCRV. That's the only way you can guard your ballot. Of course, you can guard it by your own selves. Pero mas maganda kung tulong-tulong tayo. Sama-sama.
Meron po ba kayo, baka pwede nyo po bang banggitin yung paano po makakakontakt yung mga tagapakinig natin, yung pong kanina nabanggit ninyong numbers.
Yung contact information.
So, kasi palagi ko nakikinig si Teacher Miriam at meron pang nakikinig na gusto nilang makuha yung number ninyo.
So, ang PPCRB merong email, pipcrb91@yahoo.com.
Okay po.
So, you can call 536-5819. And then you can also take the Facebook. Meron din tayong line doon sa YouTube, sa internet, especially for those who are not yet members. Hindi pa sila miyembro, pero gusto nilang magbigay ng kanilang karanasan. Para bang bantay bayan sa nangyayari sa halalan. So, kung mga kumakalat yung mga tarpaulins in non-poster areas, isumbong nyo sa PPCRV. We can call the COMELEC to help. Kung mayroong mga peace and order problem eh, nang nanakot sa inyo at medyo tumatawag ng medyo nagugulantan kayo, tumawag rin kayo sa PPCRB, and then you can also call the COMELEC, because the PPCRB is the nationwide accredited arm of the COMELEC, citizens arm.
Opo. And ika-clarify ko lang, sir, pag sa PPCRB, not necessarily that you are a Catholic. Other people who want to volunteer but who are not Catholic can also become volunteers of the PPCRB.
Actually, tulong-tulong pa kami with the other Christian churches. Yun, kaya tawag nilang Philippine Movement for Transformational Leadership, PMTL. So we also join in the finding the good leaders. For example, yung leaders na ayaw natin, yung may mga corruption, may mga kaso, etc. At mga notorious na mga may dahas, etc. So we don't like them. We want people who have principles, Christian principles. Okay. Kasama rin yung mga Muslim, nating mga kababayan, like what happened in the Bangsamoro regional plebiscite nang nakaraan. Dalawang beses, no? Isang plebisito, isang referendum. Sumasama din siya sa amin as PPCRB volunteers. Actually, katatapos na nila ng training sa Popeye Center.
Ayun.
And then those were people who are so willing just because they are technical tikis sila, magaling sila sa technology. Sumama din sila sa unofficial parallel counts sa Popeye Center.
Nako, busy ton si Teacher Tony talaga. At isang karangalan po na nakasama po namin kayo at naibahagi po ninyo ang inyong parang magandang adhikain o yung spirit of volunteerism. Ay sana mahikayat natin ang maraming mga Pilipino to get involved at ika nga ng PPCRB. One good vote will make a big difference for our country. Maraming salamat po.
Teacher Mike, thank you.
Maraming salamat, Teacher Tony.
Manatili lang po kayo nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito ang sesyon na hindi lang puro kantahan, kantyawan at kasiyahan. Ating pagyamanin ng kaisipan. Muli ako po si Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At kasama po natin si Teacher Tony. Dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang tagapakinig, kaiska, kundi...
Kasali ka!
Yes!
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.